Доктор Петър Марков, епидемиолог и експерт в Европейския център за контрол на болестите, е следващия ни събеседник. Здравейте, чуваме ли се, доктор Марков?
Да, добър ден, чувам ви ясно.
Ще постигнат ли според вас обявените допълнителни мерки в България след въвеждането на извънредно положение в страната, което гласува парламентът, забавяне на разпространението на коронавируса тук?
Аз бих се въздържал да коментирам извънредното положение като такова. Това, което забавя предаването на инфекцията и дава резултат, са конкретни мерки, които са насочени към намаляването на честотата и интензивността на контактите между хората. Това са неща като отмяна на масови събирания, затваряне на големи търговски центрове, ограничаване на пътуванията на хората, затваряне на училища, даване на възможност на хората да работят от къщи. Това са нещата, които имат голямо значение с или без извънредно положение. И аз се радвам, че всъщност всички тези мерки почти са част от пакета, който се предлага. И според мен тези мерки ще дадат ефект, разбира се. Тук има една особеност. Поради дългото време, което изминава от момента на заразяване на човек до момента, до който се развиват тежки симптоми и има риск от смърт, минават повече от 3 седмици, 3 до 4 седмици. И това означава, че ако днес въведеме мерки, които намаляват предаването на болестта и намаляват броя на заразените, то ние ще видим ефект върху броя на заболелите и умиращите чак след дълго време, след 3 до 4 седмици. Така че трябва да бъдем търпеливи и да изпълняваме тези мерки, които са препоръчени.
Преди седмица предупредихте, че ситуацията с коронавируса в Италия показва бъдещето на България. Още ли смятате така? Там смъртните случаи нарастват, уви.
Да, ситуацията в Италия е, както виждате, изключително драматична. Там умират всеки ден над 150 човека и има ясни индикации, че тяхната здравна система не може да се справи с броя на тежко болни, които се налагат да постъпят в интензивно лечение. Както знаете, много страни предложиха помощ и директно изпращат помощ както с лекари, медицински сестри, така и с апаратура на Италия. Епидемията в различните страни на Европа и на света много си прилича от място на място по динамиката, по скоростта, с която новите случаи се появяват и тежко болните се появяват като докладвани. По всичко личи, че България е назад в този процес спрямо, да речем, Италия, може би с около месец. Ако ние нищо не правим, италианският сценарий е, бих казал, гарантиран, даже може и да го надминеме. Но пак повторям, с това, което беше въведено като мерки през последните дни, аз мисля, че ние сме в добра позиция, защото тези мерки в България се взимат малко по-рано, като че ли от мерките, които се взеха в Италия. И се надяваме, че ще предотвратим италиански сценарии. Но пак повтарям, от тук, от днес до момента, в който ще започнем да виждаме намаляване на случаи, ще трябва да минат седмици. И до тогава случаите ще се увеличават експоненциално, което означава, че може би след седмица ще почнем вече да броим случаите с стотици. Надявам се не с хиляди, но това е което очакваме, за съжаление, преди да започнат да падат в резултат на мерките.
Да, всъщност преди седмица пак казахте, че до месец очаквате десетки тежко болни на ден. Потвърждавате това сега?
Не, аз до месец очаквам стотици, не десетки. Десетки ние вече започваме да имаме. В край на краищата сме над вече 40...
44.
Да, 44 случая, но може би аз не чух правилно въпроса. Ако говорите за болни, да. До седмици може би може да очакваме десетки тежко болни, до месец може и повече, за съжаление. Просто естеството на заразяване е такова, че всеки един заразен, който контактува с здрави хора, води до заразяване на няколко човека и се наблюдава процес, който е геометрична прогресия. И когато започнат да се появяват много случаи, те наистина могат да бъдат много. Точно за това е много важно да се вземат мерките рано.
Трябва ли да бъде въведена и в кой момент пълна карантина?
Какво имате предвид под пълна карантина?
Ами мерки близки до тези, които взеха в Китай. Например.
Имате предвид хората да остават в къщи, вероятно, и да не могат да излизат.
Да излизат по един на ден за пазар, до аптека, до супермаркета. Това, да, което е в Италия в момента, доколкото разбирам.
Да. Колкото по-стриктни са мерките от една страна, толкова по-бързо и радикално имаме възможност да ограничим предаването и то толкова по-стръмно ще започне намаляването на броя на случаите. И в този смисъл това изглежда като добра идея. От друга страна, трябва да се търси някакъв баланс. Колкото повече ограничаваме хората по радикален начин, толкова повече тези мерки стават много трудни да се спазват. И трудно е да се каже къде е баланса между тези неща. Аз бих подкрепил по-строги мерки посъветвал хората да проявят търпение и да си дадат сметка, че тук имаме работа с една много изключително опасна епидемия, която нашето поколение не е виждало такова нещо досега. И бих призвал хората да проявят малко търпение и да променят обичайния си стил на поведение, за да могат да предпазят себе си и близките хора от тежко заболяване.
Ако в Китай пикът е отминал, тук за колко време ще го достигнем, за да отшуми?
По принцип, това е трудно да се прогнозира много точно и много ключово зависи от мерките, които се взимат. Както вече казах, България въвежда мерки, които ограничават контактите между хората. Ако тези мерки се спазват стриктно и устойчиво. Както казах, моите очаквания са ние да започнем да виждаме ефект от тях след около 3 до 4 седмици. Тоест, ако мерките се спазват, аз очаквам след около месец ние да видим спиране на нарастване на случаите и започване на тяхното намаляване. Това са моите очаквания.
Лекари тук вече споделят сериозни трудности в работата си заради неяснота как да постъпват с различните случаи. Каква подкрепа трябва да получат те, освен моралната?
Освен моралната подкрепа, която те, разбира се, имат от нас, лекарите, които са на предна линия, трябва да получат от два вида подкрепа. Едната е директно материална. Те да бъдат добре снаряжени с защитно облекло, да имат всичко, което им е нужно, за да спасяват живота на хората и да ги лекуват като апаратура и консумативи. Отделно от това, лекарите на предна линия, като под това аз разбирам не само хората в интензивни отделения, които ще посрещат все повече тежко болни хора, но и общо практикуващите лекари, към тях трябва да има от съответните техни професионални асоциации и от Министерството на здравето да има комуникация за поведение в тези случаи. Например, общо практикуващите лекари към тях трябва да има ясно послание какво да правят, какво да очакват, за какво да гледат в практиката си. Те, разбира се, са професионалисти и те вече знаят, но все пак е важно да има обща, едно ясно послание към тези колеги.
Понеже преди седмица, когато коментирахте, че може да ни застигне италианския сценарий преди да се вземат тези по-драстични мерки, за които говорите, коментирахте, че в Италия положението е стигнало до там, нали, поради липса на достатъчно апарати за изкуствено дишане, да се решава кой да живее и кой не. При нас ще стигнат ли леглата, апаратите за изкуствено дишане, ако не дай Боже ескалира положението?
Това, което аз следя като комуникация, изглежда, че държавата взима мерки в тази посока. Преди 5 дена в коментарите, които постам директно в моя профил във Фейсбук, аз обърнах внимание, че точно за ситуацията в Северна Италия, където на лекарите им се налага да правят кошмарни и да взимат кошмарни решения кого да сложат на командно дишане и на интензивна терапия, поради факта, че за всяко легло има повече от един, двама, трима кандидати, пациенти, които ако не бъдат обдишвани и лекувани както трябва, могат да умрат. Това са ужасни решения и никой не пожелавам от колегите да бъде в тази позиция. Отговора на моя коментар беше всъщност много бърз и още на другия ден имаше от Министерството на здравето реакция, която те сигнализираха, че разглеждат какви възможности са пред тях, колкото се може по-бързо да направят апаратура за интензивните отделения. И аз се надявам това да се превърне в реални действия и действително да, когато започнем да имаме много тежки случаи, да имаме тази апаратура на лице.
Ще ми се да кажем, да припомним какво знаем и какво не знаем за коронавируса. Например, само по въздушно капков път ли се разпространява? По фекално-орален може ли? Колко дълго живее?
По отношение на разпространението е пределно ясно, че главният път за предаване на вируса е въздушно капков. Разбира се, важно е да се уточни, че имаме пред себе си един вирус, който е напълно нов за науката. Ние го познаваме от около 10-11 седмици и това е изключително кратко време, за да знаем всичко за него. Това, което знаем е, да, това, че той се предава въздушно капково. Друго нещо, което знаем е, че той е сравнително заразен, той е с подобна заразност както грипа, може би малко по-висока. Но уточняването на тези параметри все още е в процес и се докладват все още различни стойности, които варират. Но знаем, че е заразен. Това е очевидно и от всичко, което се случва по света. Друго, което знаем, че вирусът е доста патогенен, особено за такъв, който се предава лесно. Смъртността се определя някъде между 1-3%, като може би за сега се приема като средно около 2% смъртност. Това е много висока смъртност за вирус, който се предава лесно. Защо е така? Защото ако имаме много голямо количество, много голям брой хора, които са засегнати от вируса, 2% от голямо число става също голямо число. Това, което има, разбира се, много неща, които не знаем и дори нещата, които знаем, не ги знаем пълно. Това, което не е много ясно, е до каква степен ние знаем, че след инфекция хората развиват имунитет, но ние не знаем колко траен ще бъде този имунитет. За да знаем това, ни е необходимо по-дълго време от епидемията, за да видим колко трайна е защитата от имунитета след инфекцията. Но безспорно имунитет се развива и хората не преболедуват след като веднъж са прекарали инфекцията. И това е добра новина, разбира се. Много друго неща не се знаят. Всъщност повече не се знае, отколкото се знае за вируса.
А какви са последните данни за инкубационния период?
Средният инкубационен период е 4 дни. Най-често инкубационният период варира между 2 и 7 дни, като понякога в по-редки случаи той може да бъде и до 14-20 дни. И да напомня, инкубационният период е времето, което изминава от момента на заразяване на човек до момента, в който той развива симптоми и става болен.